Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពហុទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកត្រាំធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 នៅប្រទេសអាសង់ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយករណីឃាតកម្មលោកខាសូជីទេប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនស្វែងរកការគាំទ្រពីអង្គការអូតង់ក្នុងជម្លោះជាមួយរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកកឹមសុខានិងអ្នកគាំទ្របង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះគម្រោងធ្វើសន្និសីទពិភពលោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមេងសុភារីសំទោសអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានថ្លែងថា
ជំហររបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាណាគឺថាគាត់មិនគ្រប់គ្រងចំពោះការធ្វើសន្និសីទណាមួយនៅឯក្រៅប្រទេសនោះទេចា
៎ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចេញដីការដំណោះស្រាយផ្ទុយគ្នាលើការកាត់ទោសមាសមុតហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីសុខភាពរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃភាគ1សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងស្ដីពីសុខភាពក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសភាដាសូមអញ្ជើញសភាដាបាទ
អរគុណលោកពូជីនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាសង់ទីននៅថ្ងៃប្រហស្សនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G20 ដោយលោកមានបំណងមុតមមក្នុងការតតាំងជាមួយប្រទេសចិនរឿងពាណិជ្ជកម្មនិងសម្រួចវហាសាស្ត្ររបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅមុនជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កិច្ចប្រជុំ G20 ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះប្រឈមនឹងការព្រមានបន្ទាន់នានារបស់អង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងអង្គការផ្សេងៗទៀតអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកត្រាំបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេស G20 ដែលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងនោះស្មើនឹង 4/5 នៃទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានជួបប្រជុំគ្នាដំបូងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ដើម្បីបង្កើតក្រុមជួរមុខរួមគ្នាមួយប្រឆាំងនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោករយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2018នេះក្រុមជួរមុខរួមគ្នានេះត្រូវបានរលុបបាត់ទៅដោយសារតែគោលនយោបាយផ្ដោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះលោកត្រាំនឹងដាក់សម្ពាធលើប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងឲ្យបើកទីផ្សារប្រទេសចិនសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការពៀកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin ក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកមួយនៅឯកិច្ចប្រជុំ G20 នោះទោះបីជាលោកត្រាំកន្លងមកបានព្រមានថានឹងលុបចោលជំនួបនោះដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលរុស្ស៊ីចាប់បង្ខាំងនាវាអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង63ទល់នឹង37ដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដែលមានបំណងបញ្ចប់ការប្រឡូករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសយេម៉ែនការបោះឆ្នោតនេះគឺជាភស្តុតាងនៃទស្សនៈផ្ទុយគ្នារវាងសេដ្ឋវិមាននិងសមាជិកសភាតាក់ទិននឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះបីជាបន្ទាប់ពីសមាជិកកំពូល2រូបនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ជូនដំណឹងសម្ងាត់ទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គក៏ដោយ រយៈពេល7ខែបន្ទាប់ពីអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកចាម៉ាល់ខាស៊ូជីត្រូវបានសម្លាប់នៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទូគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផុំផែវនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកជីមស្មាទីសបានជំរុញឲ្យរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលក្នុងនោះរួមទាំងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់យុទ្ធនាការយោធាដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសយេម៉ែនផងដែរសារនោះមិនត្រូវគេខ្វាយខ្វល់នោះទេដោយសារតែសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកទាំងពីរមិនពេញចិត្តចំពោះការមិនដាក់បញ្ចូលលោកស្រី Gina Haspel ប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA ទៅក្នុងការប្រជុំបិទទ្វារអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់នេះទីភ្នាក់ងារ CIA ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទ Mohammed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអ្នកបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi លោកផុំផែវបានបញ្ជាក់ថាផ្អែកលើព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលលោកបានឃើញគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ bin Salman មានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងករណីឃាតកម្មលើលោក Khashoggi នោះទេលោកផុំផែវក៏បានប្រឆាំងខ្លាំងក្លាផងដែរចំពោះសេចក្តីសម្រេចដែលចង់រារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យគាំទ្រសកម្មភាពរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយលោកអះអាងថាវានឹងបំផ្លាញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Pedro Poroshenko បានស្នើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ឲ្យបញ្ជូននាវាទាហានជើងទឹកទៅកាន់សមុទ្រ Azov ដើម្បីជួយប្រទេសរបស់លោកនិងផ្ដល់សន្តិសុខនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីការលើកឡើងរបស់លោក Poroshenko នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Bild របស់អាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃប្រហែលនេះទាហានរុស្ស៊ីបានរឹបអូសនាវាអ៊ុយក្រែននិងសមាជិកនាវានោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលនាវាទាំងនោះកំពុងធ្វើដំណើរកាត់តាមច្រកសមុទ្រ Kerch ទៅកាន់កំពង់ផែនៃក្រុង Mariupol នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសមុទ្រ Azov នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះផងដែរប្រធាននៃទឹកដីទួគីលោក Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយថាលោកអាចដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់ជម្លោះរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោកបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនិងបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោក Donald Trump នៅឯកិច្ចប្រជុំ G20 នៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសអាសង់ទីនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាលោក Putin និងលោក Trump នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាចំនួននៅក្នុងតំបន់ផងដែរសមាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបបានស្នើឲ្យលោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump លើកយកបញ្ហាដែលប្រទេសចិនឃុំឃាំងជនជាតិភៀសតិចអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលលោក Trump ជួបជាមួយនឹងប្រធាននៃតំបន់ចិនលោក Xi Jinping នៅចុងសប្តាហ៍នេះលោក Christopher Smith សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដឹកនាំគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសភាដោយគណៈបកទាំងពីរចំពោះករណីប្រទេសចិនជាមួយនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Marco Rubio សមាជិកសភាទាំងពីររូបបានស្នើសំណើច្បាប់មួយនៅក្នុងសភារបស់ខ្លួនដោយថ្កោលទោសចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើជាតិសាសន៍ Uyghur នៅតំបន់ Xinjiang ភាគខាងលិចប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំខ្លួនជាតិសាសន៍ Uyghur ជនជាតិ Gazas និងជនជាតិភៀតតិចផ្សេងទៀតចិនអះអាងថាខ្លួនធ្វើដូច្នេះដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងភាពជ្រុលនិយមភេរវកម្មលោក Christopher Smith បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍ Uyghur ដែលលោកបានហៅទង្វើរបស់ចិនថាជាទង្វើមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបលោកក៏បានចំអកផងដែរចំពោះការគម្រាមកំហែងដែលធ្វើឡើងដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជួយធានខៃដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងសងសឹកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកកឹមសុខានិងអ្នកគាំទ្របង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះគម្រោងធ្វើសន្និសីទពិភពលោករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហជ័យក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចេញដីកាដំណោះស្រាយផ្ទុយគ្នាលើការកាត់ទោសមាសមុត ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃភាគ1ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរចម្ងល់នឹងចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-5151-94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានការប្រកាសធ្វើសន្និសីទពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរៀងស៊ីមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការគាំទ្រលោកគឹមសុខារួមទាំងលោកគឹមសុខាផ្ទាល់បានប្រកាសមិនពេញចិត្តនឹងការធ្វើសន្និសីទនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបង្ហាញការមិនពេញចិត្តទៅនឹងគម្រោងធ្វើសន្និសីទពិភពលោករបស់មន្ត្រីបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីថាអាចនឹងបំផ្លាញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះប្រកាសតាមរយៈមេធាវីថាលោកមិនគាំទ្រសន្និសីទនេះនោះទេបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសមួយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែតុលានឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងគណៈបក្សប្រឆាំងនៅទូទាំងពិភពលោករួមមានតំណាងប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ជប៉ុនអឺរ៉ុបនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមបានឯកភាពគ្នារៀបចំធ្វើសន្និសីទពិភពលោកមួយដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋជើចាសហរដ្ឋអាមេរិកសន្និសីទនោះនឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាប់រយនាក់អ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយតំណាងសហគមន៍តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិផងក្នុងគោលបំណងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីមានការប្រកាសពីគម្រោងធ្វើសន្និសីទពិភពលោកនោះមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានជួបលោកកឹមសុខានៅដើមសប្តាហ៍នេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកកឹមសុខាមិនគាំទ្រការធ្វើសន្និសីទពិភពលោកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនាដើមខែធ្នូនេះទេអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ជំហររបស់អាយដាមកំសុខាណាគឺថាគាត់មិនគ្រប់គ្រងចំពោះការធ្វើសន្និសីទណាមួយនៅឯក្រៅប្រទេសនោះទេចា
៎អ្នកស្រីបន្ថែមពីស្ថានភាពសំណុំរឿងរបស់លោកកំសុខាយ៉ាងដូចនេះ
ពេលនេះគឺនីតិវិធីនៅត្រឹងនៅឡើយហើយយើងក៏កំពុងតែរង់ចាំមើលការបិទការស៊ើបសួររបស់ជាក្រុមស៊ើបសួរហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើការបិទការស៊ើបសួរនេះនៅពេលណាដែរ
ចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ពួកគេប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តទៅនឹងគម្រោងនៃការធ្វើសន្និសីទពិភពលោកនោះមន្ត្រីដែលបង្ហោះសារមិនពេញចិត្តមួយចំនួនរួមមានលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់លោកមុតចន្ទថាលោកស៊ុនសូរីដាកញ្ញាកមនោវិទ្យាលោកហ៊ីងសុកសាននិងលោកមិកសុវណ្ណរាជាដើមលោកស៊ុនសូរីដាអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺប្រាប់ VOA ថាការរៀបចំសន្និសីទឬសន្និបាតណាមួយត្រូវតែស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សនិងត្រូវមានការរៀបចំដោយគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបក្សលោកបន្ថែមថាការធ្វើសន្និសីទណាមួយដោយឯកឯងមិនស្របនឹងលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សនឹងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គណៈបក្ស
ការធ្វើទាំងឡាយណាដែលធ្វើទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនទៅតាមក្រុមម្ខាងដូច្នេះហើយដែលជាការធ្វើมันមានការឯកភាពគ្នានឹងឯងហើយការដែលធ្វើมันមានឯកភាពគ្នានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យនាំឲ្យមានការមិនទទួលស្គាល់នៃពាក្យគីម្ខាងទៀតហើយដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់ការបោះពាក្យសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់ក៏អាចថាបាន
ចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបដិសេធការធ្វើសន្និសីទពិភពលោកនោះថាជាការរៀបចំខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សការរៀបចំសន្និសីទគ្រាន់តែជាការបំពេញមហិច្ឆតារបស់មនុស្សមួយក្រុមក្នុងការបំផ្លាញគ្រឹះសំណង់របស់គណៈបកនិងបំពេញឆន្ទៈសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររាប់លានអ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងចេញនៅថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា គោលបំណងរបស់អ្នករៀបចំសន្និសីទខុសច្បាប់បកនេះគឺជាការល្បិចចង់ជំរុញឲ្យសកម្មជនបកបដិសេធឋានៈនិងទូនីតិជាប្រធានគណៈបកនៃលោកកឹមសុខានិងរំខានដល់ការដោះស្រាយនៃអន្តរជាតិនៅបញ្ហាកឹមសុខានិងបកសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជាដែលនឹងអាចមានការពន្យាពេលវែងឆ្ងាយតទៅទៀតលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកនាដើមខែធ្នូនេះបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយលោកបានបង្វែរឲ្យទៅសួរលោកប៉ុនសៃរីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នករៀបចំសន្និសីទនេះ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប៉ុនសៃរីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយយ៉ាងណាក្តីលោកប៉ុនសៃរីបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយរៀបរាប់ថាសន្និសីទពិភពលោកលើកទី1នៅទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋចចាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងដើម្បីរិះរោចមធ្យោបាយស្ដារគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោកបន្ថែមថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងសន្និសីទនោះគឺក្នុងនាមជាអ្នកខ្លំមើលប៉ុណ្ណោះ
លោកប្រធានសំរងស៊ីចំពោះវត្តមានរបស់គាត់នៅសន្និសីទនេះគឺជាការរួមចំណែកដើម្បីតាមបាននៅដំណើរការនៃការធ្វើសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកៅប្រទេសក៏ដូចជាចូលរួមពិនិត្យនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះហើយនឹងក៏ដូចជាដំណើរការនៃការពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយយន្តការនៃការធ្វើការងាររបស់យើងដើម្បីជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំរបស់យើង
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកជំទាស់នេះបានរងការចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះតុលាការកំពូលក៏បានផ្ជួសសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ទាំងអ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះមួយចំនួនធំបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសខណៈលោកសំរងស៊ីដែលស្ថិតនៅបរទេសស្រាប់នាពេលនោះបានប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំកន្លងទៅលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទក្បត់ជាតិដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងការដាក់ឲ្យឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះដោយមានការឃ្លាំមើលពីតុលាការក្រោយលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំការរំលាយនឹងការផាត់បាក់ជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាចេញពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយឯកបកក្រោយការបោះឆ្នោតដោយមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះនិងបានព្រមានចាត់វិធានការបន្ថែមលើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកដីដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយទុកពេល12ខែដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរីការភិរិជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកោដំណោះស្រាយ2ដាច់ដោយឡែកក្នុងសំណុំរឿងមាសមុតសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារមានការសម្ដែងផ្ទុយគ្នាថាតើមាសមុតត្រូវថិតឬក៏មិនត្រូវថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬអត់កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញដីកាដំណោះស្រាយពីផ្ទុយគ្នាចំពោះសំណុំរឿង003ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមាសមុតសមាជិកគណៈមជ្ឈិមក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថាត្រូវនាំយកទៅកាត់ទោសឬក៏អត់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលចេញនៅថ្ងៃពុធអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិយល់ឃើញថាមាសមុតមិនស្ថិតនៅក្នុងយន្តការទីការបុគ្គលរបស់អវតកក្នុងនាមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬជាជនម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះទេហើយថាការចូលរួមរបស់លោកមាសមុតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនសកម្មមិនគៀកកាត់ទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែរក្នុងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមជាតិចេញនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បញ្ជាក់តាមន័យដើមថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមិនមានយន្តាធិការបុគ្គលលើមាសមុតឡើយលើកលែងការចោទប្រកាន់មាសមុតចំណែកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិយល់ឃើញថាមាសមុតត្រូវស្ថិតនៅក្នុងយន្តាធិការបុគ្គលរបស់អវតកក្នុងនាមជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនទៅជំនុំជម្រះពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិវៀតណាមអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអំពើមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនដោយយោងតាមច្បាប់កម្ពុជាអតីតមេតបជើងទឹកខ្មែរក្រហមលោកមាសមុតត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលេខាធិការរងនៃលេខាកងពល164រាប់បញ្ចូលទាំងកងទ័ពជើងទឹកលេខាស្វាយ័តកំពង់សោមកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2015មាសមុតត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋដែលបានចោទប្រកាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងនោះរួមមានការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើអមនុស្សធម៌ដូចតែទៀតលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាក្នុងករណីដែលដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិផ្ទុយគ្នាបែបនេះភាគីដែលជាព្រះអញ្ញានិងលោកមាសមុតផ្ទាល់នឹងពិចារណាថាប្តឹងទៅអង្គបរិយជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរណ៍ឬអត់ក្រោយការសម្រេចរបស់អង្គបរិយជំនុំជម្រះនោះគ្រប់ភាគីត្រូវអនុវត្តតាមការសម្រេចដោយមិនមានការតវ៉ា
ចំពោះការសម្រេចនឹងគឺសម្រេចថាតើមាសមុតនឹងស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការឬមួយក៏អត់បើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រេចថាមិនមានស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការទេគឺត្រូវទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលនោះទេគឺត្រូវរងចាំការប្តឹងអូតូពីភាគីសិន
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកមាសមុតនិងមេធាវីជាតិរបស់លោកគឺលោកអាងឧត្តមដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីដើមឆ្នាំ2017នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងស្រុកសំឡូតលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003បានអះអាងថាសំណុំរឿងរបស់លោកគឺស្រេចតែលើតុលាការធ្វើតាមនីតិវិធីលោកបន្ថែមថាលោកបានរៀបចំក្តារមឈូសនិងគ្រឿងសក្ការៈតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរសម្រាប់ការចែកឋានរបស់លោកទៅថ្ងៃអនាគត
ទូតលាការគេដំណើរការចុះរឿងដែលខ្វល់ធំជាងគេគឺពហិយវត្តនហើយបាទតែពហិយហើយងាប់ធូរ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2006ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលកើតមានឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដឹកនាំដោយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឬដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមខ្មៅអាវខ្មែរក្រហមសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះមានសំណុំរឿងចំនួន4គឺសំណុំរឿង001 002 003និង004ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសនួនជាអតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងរបបដ៏ខ្មៅងងឹតនោះអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងសម្លាប់អ្នកសាធារណរដ្ឋក ក្រៅពីនួនជានិងខៀវសំផនតុលាការនេះក៏បានឃុំខ្លួនអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតគឺកាំងហ្គិចអ៊ាវហៅឌុចអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង001ចំណែកអៀងសេរីនិងអៀងធីរិតបានស្លាប់ក្នុងពេលដំណើរការកាត់ទោសក្នុងឆ្នាំ2015សំណុំរឿង004ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្រីអឹមចែមដែលជាអតីតចៅហ្វាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវបានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដោយសារតុលាការរកមិនឃើញថាអ្នកស្រីជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវយកមកកាត់ទោសនោះទេចំណែកករណីលោកអាវអានដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក៏កំពុងស្ថិតក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសរវាងសហចៅក្រមខ្មែរនិងបរទេសផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការកាត់ទោសនួនជានិងខៀវសំផនមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រកាសថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនមានជនសង្ស័យបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់ទោសនោះទេចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមមួយរូបក៏ធ្លាប់បានប្រកាសរំលាយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចោលបើតុលាការនេះបន្តនាំខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមក្នុងសំណុំរឿង003និង004ក្រោយការប្រកាសនោះគេឃើញមានការទម្លាក់ចោលបទចោតលើជនសង្ស័យមួយចំនួនដែលបានក្រុងយកមកជំនុំជម្រះជាបន្តបន្ទាប់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ហើយប្រធានបទស្ដីពីជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃភាគទី1អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជញ្ជិនដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូចិននិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ចានៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជំងឺតម្រងរោមរ៉ាំរ៉ៃឬគេស្គាល់ថាជាជំងឺខូចក្រលៀនចាហើយយើងនឹងពិភាក្សាសំខាន់ទៅលើរោគសញ្ញាមូលហេតុបង្កនិងរោគវិនិច្ឆ័យចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីអ្នកជំងឺដែលទទួលផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺតម្រងរោមតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនេះគឺមានដល់ទៅ850លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកចាហើយចំនួននេះគឺច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកឬក៏កើតជំងឺអេដស៍នឹងដល់ទៅជាង20ដងឯណោះហើយសម្រាប់តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់បើគិតត្រឹមឆ្នាំ2017មានអ្នកកើតជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនេះគឺឬជំងឺក្រលៀននេះមានដល់ទៅ30លានអ្នកឯណោះហើយដែលក្នុងនោះ 15% គឺជាមនុស្សពេញវ័យចាហើយចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញ VOA ខ្មែរធ្លាប់បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយនេះថ្មីថ្មីនេះថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះហើយបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាកត្តាដែលនាំឲ្យមានវិវត្តជាជំងឺតម្រងនោមឬគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬជំងឺលើឈាមហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2017នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺប្រមាណ600អ្នកចាប់នៅទូទាំងប្រទេសបានទៅលាងឈាមដោយសារតែខូចតម្រងនោមចាស់ប្រិមិត្តនេះគ្រាន់តែជាតួលេខទ្រទស្សន៍ដែលនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រិមិត្តឲ្យបានជ្រាបតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺខូចតម្រងនោមនេះដូច្នេះបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាចាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាអ្វីខ្លះឬមួយក៏មូលហេតុបង្កដែលបង្កឲ្យការដែលបង្កឲ្យមានការជំងឺនេះមានតែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលលោកជាវាគ្មិនជាប្រចាំរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពគឺលោកនឹងជួយជម្រាបជូនចែកចាយជាចំណេះដឹងដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងជួនរួមជាខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបមាន10ចំនួន10កន្លែងបាទចំណុច10ចំណុចហើយបញ្ញាអាយប្រធាននេះពិបាកនឹងពិភាក្សាបន្តិចពីព្រោះថាវាជាភាសាពេទ្យហើយវាត្រូវយល់អំពីតម្រងទឹកនោមដូច្នេះខ្ញុំសូមពន្យល់រឿងនឹងសិនដើម្បីឲ្យងាយនឹងយល់ក កិច្ចការពន្យល់ទៅថ្ងៃក្រោយទៅទៀតទីមួយគឺថាក្រលៀនឬក៏តម្រងទឹកនោមនឹងគឺថាជាគ្រឿងសម្រាប់សម្អាតឈាមពុទ្ធថាក្នុងខ្លួនយើងយើងតែងតែមានកិច្ចការដូចថាលាយអាហារកាលណាយើងប្រើសាច់ដុំរបស់យើងកិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងវាមានចេញអីចេញរបស់មិនល្អគឺសំណល់សំណល់នឹងគឺថាដូចលាមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែលាមកដែលនៅក្នុងឈាមយើងហើយសំណល់នឹងគឺថាត្រូវតែលាងចេញហើយមានតែកម្រងទឹកនោមនេះហើយដែលលាងយកសំណល់នឹងចេញគឺក្នុងមួយថ្ងៃគឺថាត្រូវឈាមចូលក្នុងកម្រងទឹកនោមចំនួន7200លីត្រដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកនោមប្រហែលជា1លីត្រទៅ2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃគឺនៅក្នុងទឹកនោមនឹងគឺសិតតែរបស់ដែលមិនល្អទាំងអស់គឺថាសំណល់ទាំងប្រមាណដែលមិនទៅទុកក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺថាចេញតាមទឹកនោមហ្នឹងឯងហើយនីតិរបស់កលៀនគឺសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងចំណុចទី2បើគេអាចថាស្មានអំពីដំណើររបស់កលៀនហ្នឹងដំណើររបស់កម្រងទឹកនោមហ្នឹងបានហើយដោយប្រើរបស់រង្វាន់មួយយ៉ាងគេហៅថា creatinine គេដល់គេវាស់ក្នុងឈាមហ្នឹងគេវាស់ជាតិមួយយ៉ាងគេហៅថា creatinine creatinine ហ្នឹងគឺជាសំណល់ចេញពីសាច់ដុំបាទសាច់ដុំក្នុងខ្លួនយើងប្រហែលកាលណាវាយើងដើរយើងរត់យើងរឿងធ្វើការទៅប្រហែលហ្នឹងវាចេញជាតិនៅសំណល់ហ្នឹងពីព្រោះថាវាត្រូវការប្រើដូចជួយពេញសាំងអញ្ចឹងដើម្បីដុតឆេះទៅវាចេញផ្សែងអាផ្សែងហ្នឹងដែលវាសល់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាចេញពីសាច់ដុំមកគេហៅថា creatinine កាលណាគេវាស់ creatinine ហ្នឹងទៅគេដឹងពីព្រោះថាក្រលៀនហ្នឹងគឺថាត្រូវបញ្ចេញជាតិ creatinine ហ្នឹងចេញដូច្នេះដំណើររបស់ក្រលៀនហ្នឹងបើសិនជាវាដើរស្រួលអា creatinine ហ្នឹងមាននៅកម្ពស់ធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាក្រលៀនហ្នឹងវាចុះខ្សោយអា creatinine ហ្នឹងវាចេញមិនអស់ដូច្នេះវាកាន់តែជឿច្រើនវាកកនៅក្នុងវាទទួលនៅក្នុងឈាមហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូច្នេះអា creatinine ហ្នឹងវាឡើងកាលណា creatinine ហ្នឹងឡើងគឺថាបានន័យថាក្រលៀនរបស់យើងហ្នឹងខ្សោយហើយដូច្នេះ creatinine ជាពាក្យមួយម្យ៉ាងដែលប្រមាថដែលយើងត្រូវស្គាល់ហើយគេអាចធ្វើលេខបាទគេយក creatinine ហ្នឹងវាស់ជាដឹងចំនួនហើយគេធ្វើលេខគិតគូរទៅគេចេញជារូបមន្តមួយគេហៅថា GFR ឬក៏ glomerular filtration rate ពាក្យនេះសំខាន់ណាស់បាទពាក្យ GFR ហ្នឹងគឺបានន័យថាដំណើររបស់កលៀនគឺថា GR ហ្នឹងគឺថាអ្នកធម្មតាត្រូវចេញក្នុង90គឺថាលេខ90បានន័យថា90មីលីលីត្រក្នុង1មីនីត្រក្នុង1.73ម៉ែត្រការ៉េបាទម៉ែត្រគីបសំទោសហើយនេះជាអត្រាជារង្វាន់មួយដែលគេអាចដឹងទៅអំពីដំណើររបស់កលៀនគឺថាគេហៅថា GFR ធម្មតាត្រូវលើសពី90លេខ90បាទចំពោះអ្នកដែលហើយចំណុចមួយដែលត្រូវដឹងគឺថាក្នុងកលៀនរបស់យើងហ្នឹងវាមានកលៀនតូចតូចគេហៅថា microscope គេហៅ nephron ហ្នឹងកលៀនតូចតូចរាប់មួយលៀនអ្នកមួយលៀនបាទក្នុងកលៀនពីរហ្នឹងមានមួយលៀនហ្នឹងហើយមួយលៀនហ្នឹងគឺថាគឺយើងកាត់មកមានមួយលៀនប៉ុន្តែដល់យើងចាស់ទៅវាចេះតែអស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏វាកលៀនយើងចេះតែស្វិតទៅដូច្នេះកាលណាយើងអាយុច្រើនគឺថាកលៀនយើងវាត្រូវចុះខ្សោយជាស្វ័យប្រវត្តិអាហ្នឹងជាធម្មតាទេកាលណាវាទៅតាមអាយុហើយចំណុចទី3តើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាខូចទៅកម្រងទឹកនោមគេអាចដឹងថាអ្នកហ្នឹងក៏ខូចកម្រងទឹកនោមបើសិនជា creatinine ហ្នឹងឬក៏វាឡើងខ្ពស់ហើយជាពិសេសបើសិនជា GFR ហ្នឹងវាចុះតិចជាង60ក្នុងរយៈអាយ3ខែយ៉ាងតិចផុត3ខែឬក៏មានជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមគេហៅថា albumin ទឹកនោមលើស30មីលីក្រាមគឺថា GFR តិចជាង60និងមានជាតិទឹកនោមក្នុងមានជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមលើសពី30បើសិនជាមានលក្ខណៈពីរហ្នឹងអស់រយៈ3ខែបានន័យថាអ្នកនឹងមានជំងឺអីតម្រងទឹកនោមរ៉ាំរ៉ៃហើយទី4គឺថាដោយស្ថិតិដែលបាននិយាយមិញគឺថានៅសហរដ្ឋក្នុង10នាក់ក្នុង10នាក់ហ្នឹងមានម្នាក់ ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏តាមខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងការដែលគេបានចោះនៅក្នុងការរៀបរងគឺថាក្នុងឆ្នាំ2012គេបានពិនិត្យអ្នកជំងឺនៅពេទ្យមួយចំនួន820អ្នកក្នុង820អ្នកគេរើសអ្នកដែលដឹងមិនដឹងថាខ្លួនឈឺគឺថាអ្នកដែលមានសុខភាពធម្មតាដែលគ្មានគេដឹងថាគ្មានលើសឈាមគ្មានទឹកនោមផ្អែមដល់គេយកពួកនឹងមកពិនិត្យគេឃើញថាពួកនឹងអត់ដឹងខ្លួនទេគឺថាមានប្រហែលជា 9% ឯដែលលើសសម្ពាធឈាមបាទ8%-9%ដែលមានលើសសម្ពាធឈាមអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឈឺហើយហើយក្នុងចំណោមពួកនឹងមានប្រហែលជា30%-31%ដែលមានខូចខាតមានរបស់ដែលមិនប្រកបអ្វីនៅក្នុងទឹកនោមបាទមានដូចថាមានប្រូតេអ៊ីនឬក៏មានទឹកនោមមានឈាមនៅក្នុងទឹកនោមបានន័យថាអ្នកពួកនឹងគឺថាមានបញ្ហាជាមួយនឹងតម្រងនោមហើយពួកនឹងអត់ដឹងខ្លួនទេបាទទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងខ្លួនទេហើយមានការសិក្សាមួយទៀតនៅឆ្នាំ2010-12ហ្នឹងគឺថាគេពិនិត្យមើលអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលនៅតាមជនបទគេរកទៅឃើញថាពាក់កណ្ដាលមនុស្សអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងតម្រងទឹកនោមបញ្ហាហ្នឹងដូចជាមានការចុះ GFR ហ្នឹងឬក៏មានជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមដូច្នេះគឺថាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាស្រុកខ្មែរប្រហែលជាបញ្ហាច្រើនគឺថាការដែលធ្វើឲ្យការខូចតម្រងទឹកនោមគឺតាក់ទងនឹងសម្ពាធឈាមដែលយើងអត់បានមើលពីព្រោះយើងមិនដឹងខ្លួនឬក៏យើងដឹងខ្លួនដែរប៉ុន្តែយើងមើលមិនបានដិតដល់ចំណុចទី2គឺថាប្រហែលជាតាក់ទងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងកាន់តែមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយដែលអ្នកទុកជាដឹងហើយនឹងក៏ដោយបើសិនជាថែទាំមិនបានជិតដិតទេគឺអាចប៉ះពាល់ដល់កលៀននឹងដែរដូច្នេះចំណុចទី2ហ្នឹងគឺថាយើងខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែដឹងចំណុចទី5គឺថាមូលហេតុហ្នឹងមានច្រើនណាស់ហើយដែលយើងមិនអាចនឹងយកមកនិយាយនៅពេលនេះបានប៉ុន្តែសំខាន់គឺទឹកនោមផ្អែមនឹងមួយហើយលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងឬក៏រលាកកលៀនគេហៅថា glomerulonephritis ឬក៏ជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា SLE systemic lupus erythematosus ឬក៏មកពីស្ទះទឹកនោមស្ទះទឹកនោមនឹងដោយសារមានគ្រោះឬក៏ដោយសារមានរីកកពីងឬក៏ដែលនៅស្ទះអស់រយៈពេលយូរហើយយើងអត់បានថែទាំវាកាលណាអត់ថែទាំវាគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យខូចតម្រងនោមហើយអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមដូច hepatitis B C ហើយនិងអ្នកជំងឺកើតស្វាយឬក៏កើត HIV ក៏អាចមានធ្វើឲ្យខូចជំងឺតម្រងទឹកនោមដែរជំងឺហើយចុងក្រោយបំផុតគឺថាអ្នកដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយទៅដេកពេទ្យហើយមានការជំងឺស្រួយគេថា acute renal failure ដោយសារបញ្ហាអ្វីមួយហើយជំងឺស្រួយហ្នឹងជួនកាលភាគច្រើនច្រើនតែជាត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវាមិនជាគឺថាពេលតែម្ដងហ្នឹងវាកលៀនហ្នឹងវាខូចតែម្ដងការខូចទៅវាខ្លាយទៅជារ៉ាំរ៉ៃចំណុចទី6ត្រូវដឹងថាកលៀនជំងឺហ្នឹងគេចែកទៅជា5កលៈកលៈទី1គឺថាគេវាធម្មតាកលៈទី2គឺថាវាខូចតិចតួចហើយកលៈទី3ក៏ល្មមគួសមកលៈទី4គឺវាធ្ងន់ហើយធម្មតាគឺថាគេអាចធ្វើជាដំណាក់នឹងបានដោយប្រើ GFR ហ្នឹង GFR ដូចថាធម្មតាគឺថា GFR ត្រូវច្រើនជាង90អ្នក GFR ដែលតិចជាង60បានន័យថាអ្នកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឈឺបន្តិចតួចហើយប៉ុន្តែបើថា GFR ហ្នឹងឡើងទៅដល់តិចជាង15ហើយបានទៅដល់ដូចថា15-30អានឹងបានន័យថាវាធ្ងន់ហើយហើយបើសិនជា GFR នឹងវាតិចជាង15គឺថាបានន័យថាកលៀននឹងវាលែងដើរហើយគេរកឃើញថាទី7អំពីរោគសញ្ញារោគសញ្ញានឹងគឺថាបើសិនជានៅស្រាលវាអត់មានចេញរោគសញ្ញាទេរហូតដល់ទៅដល់ឈឺដល់ដំណាក់4ឬក៏5ទើបចេញរោគសញ្ញារោគសញ្ញានឹងមានដូចជាទី1គឺថាមានជាតិអាស៊ីតក្នុងឈាមច្រើនពេកជាតិអាស៊ីតក្នុងឈាមនឹងធ្វើឲ្យខ្សោយហើយធ្វើឲ្យស្គមធ្វើឲ្យស្វិតសាច់ហើយទី2គឺថាអាចធ្វើឲ្យប៉ូតាស្យូមវាឡើងខ្ពស់ ហើយទី3គឺថាអាចធ្វើឲ្យហើមជើងឬក៏ហើមមានទឹកក្នុងសួតឬក៏ឡើងសម្ពាធឈាមទី4គឺថាអាចធ្វើឲ្យឈាមក្រហមវាចុះតិចធ្វើឲ្យយើងខ្សោយឡើងខ្សោយឡើងទី5គឺថាមានជាតិគេថា urea នៅក្នុងឈាមហ្នឹង urea ហ្នឹងគឺថាជាសំណល់ពី protein ដែលថាយើងហូបសាច់ហូបជាតិ protein ទៅនៅសល់ហ្នឹងចេញទៅជា urea ហើយហើយកាលណាក្លៀនយើងខូចអា urea ហ្នឹងវាឡើងកាលណា urea ហ្នឹងឡើងគឺថាអាចធ្វើឲ្យជាបញ្ហាតើអា urea ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជាបញ្ហាអីខ្វាយខ្លះគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យលាកស្រោមបេះដូងគេហៅថា pericarditis បើអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យរលាកខួរក្បាលគេហៅថា encephalitisវាធ្វើឲ្យស្ពឹកជើងឬក៏ឲ្យធ្វើរមាស់ពេញខ្លួននេះចំណុចទី7ចំណុចទី8គឺថាការដែលយើងរោគវិនិច្ឆ័យគឺថាអាចយកទឹកនោមយកឈាមទៅពិនិត្យយើងអាចថតហើយថតក្លៀនទឹកនោមនោះដោយប្រើ ultrasound ឬក៏ប្រើ CT CAT scan ឬក៏ប្រើ MRI គឺថានឹងគឺអាចរកឃើញចុងក្រោយបំផុតដើម្បីរកឃើញឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដគឺថាដូចអ្នកណាដែលឈឺជំងឺក្លៀននឹងរ៉ាំរ៉ៃហើយអស់មានជាតិ protein ច្រើនចេញទៅក្នុងទឹកនោមគេចង់ដឹងថាវាមកពីជំងឺអ្វីនឹងគេអាចច្បិចយកសាច់ឈាមសាច់កលៀននឹងយកមកពិនិត្យគេហៅថា renal biopsy គឺថាគេចាក់មជុលចូលក្នុងទៅកលៀននឹងទៅហើយគេច្បាច់យកសាច់ម្ដុំមកពិនិត្យតាម microscope ទៅអានឹងគេអាចដឹងថាជំងឺនឹងគឺជំងឺអ្វីនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលគួរដឹងដូច្នេះក្នុងពេលនេះខ្ញុំអាចបើកឲ្យសួរបានបាទខ្ញុំជឿញបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺខូចតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីជំងឺខូចតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញានិងរោគវិនិច្ឆ័យចាសបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សំណួរនោះសូមតាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ចាសអំបញ្ញមិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគសញ្ញាក៏ដូចជាមូលហេតុបង្កនិងរោគវិនិច្ឆ័យចាសដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញគឺថាចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺដែលបង្កឲ្យទៅជាកើតជំងឺនេះគឺបញ្ហាដែលមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជាមូលហេតុបង្កខ្លាំងបង្កទៅជាជំងឺនេះចា៎ក្រៅពីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើតើភាគរយដែលអ្នកជំងឺកើតទៅលើជំងឺនេះកើតទៅលើមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីនឹងមានកម្រិតខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎ក្នុងនឹងមាននៃកើតលើស្ត្រីអាចដូចជាខ្ញុំសុំតើខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងមិនច្បាស់គេដូចជាមានស្រីហ្នឹងច្រើនជាងប្រុសបា
ទចា
មានស្រីច្រើនជាងប្រុស
ចាចុះបញ្ហាក្រៅពីអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែជម្រាបជូនជាកត្តាដែលបង្កើតទៅជាជំងឺហ្នឹងថាតើការលើសទម្ងន់ហ្នឹងអាចជាកត្តាបង្កឲ្យកើតជំងឺនេះដែរទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
ក្នុងរឿងហ្នឹងគេតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនការលើសទម្ងន់គ្រាន់តែលើសទម្ងន់វាមិនជាបញ្ហាទេលើកលែងតែអ្នកនឹងលើសទម្ងន់ហើយមានលើសសម្ពាធឈាមហើយនឹងមានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែធម្មតាអ្នកមានលើសទម្ងន់ភាគច្រើនច្រើនតែមានជំងឺទាំងពីរហ្នឹងទៅជាមួយគឺថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមជាពិសេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំពោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពយើងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងពីព្រោះថាមានភាគច្រើនដែលមានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយមិនដឹងខ្លួនថាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយមានដូចយើងឃើញក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយចិត្ត 10% ដែលមិនដែលចិត្ត10%ដែលកើតជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមប៉ុន្តែមិនដឹងថាខ្លួនកើតលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹង ដូច្នេះគឺដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ត្រូវឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យយ៉ាងតិចប្រភេទបានម្ដងពីរដងដែរបាទ
បើ
ថាយើងអាចទៅរាល់យ៉ាងតិចបានមួយឆ្នាំម្ដងទៅទោះជាយើងមិនឈឺក៏យើងទៅដែរយើងកុំចាំឲ្យយើងឈឺហើយបានយើងទៅហើយភាគច្រើនមានខ្មែរយើងភាគច្រើនដែរគេថាអូខ្ញុំស្រួលខ្លួនដូច្នេះមិនចាំបាច់ទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យទេប៉ុន្តែដល់ស្រាប់តែដល់ពេលឈឺទៅជា stroke ហើយខ្វាន់ដៃខ្វាន់ជើងឬមិនចឹងជ័យទៅជាកាំងបេះដូងហើយតើតដល់ពេលហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងវាយឺតហើយយើងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់យល់គឺថាជាពិសេសតកតងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងយើងត្រូវយល់ថាវាតកតងនឹងស្គរនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយជាពិសេសកន្លែងដែលវាដែលធ្វើឲ្យខូចសំខាន់ជាងគេគឺសរសៃឈាមក្រហមសរសៃឈាមក្រហមនឹងមានតាំងពីតូចសរសៃតូចគេហៅ capillaries រហូតដល់សរសៃធំគេហៅថា large arteries គឺថាវាខូចតាំងដែលវាសំខាន់បំផុតគឺថាវាខូចតាំងពីអាតូចតូចនោះអាសរសៃតូចតូចហ្នឹងគឺថានៅកន្លែងណាខ្លះច្រើនជាងគេគឺថានៅលើកលៀននឹងឯងក្នុងកលៀនហ្នឹងវាព្រោះយើងកំភ្លេចថាកលៀនហ្នឹងវាមានតម្រងទឹកនោមតម្រងទឹកនោមមីក្រូស្កូបហ្នឹងក្នុងដែលខ្ញុំបាននិយាយក្នុងកលៀនយើងមួយមួយហ្នឹងវាមានតម្រងទឹកនោមហ្នឹងមួយលៀនបាទហើយតម្រងទឹកនោមហ្នឹងគឺស្អីគឺសរសៃឈាមក្រហមហ្នឹងឯងសរសៃឈាមក្រហមដែលវាតូចតូចហ្នឹងវាកាលណាយើងមានទឹកនោមផ្អែមហើយយើងមិនថែទាំវាអាចសរសៃឈាមក្រហមតូចតូចរបស់យើងនឹងវាខូចទឹកនោមផ្អែមសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវដឹងត្រូវដឹងគឺថាដែលបញ្ហាគឺថាតកតងនឹងកម្រិតស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់ពោះទី1ទី2គឺថាតកតងនឹងកូលេស្តេរ៉ុលហើយនឹងទី3តកតងនឹងសម្ពាធឈាមដូច្នេះកាលណាយើងមានការទឹកនោមផ្អែមយើងត្រូវថែទាំចំណុចទាំង3ហ្នឹងចំណុចទឹកកម្រិតស្ករនៅក្នុងឈាមកម្រិតសម្ពាធឈាមហើយនឹងកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាកាលណាយើងកើតទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាខូចឲ្យធ្វើឲ្យខូចសរសៃចិញ្ចាំងសរសៃឈាមតូចៗនោះហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងកលៀនយើងអាសរសៃហ្នឹងវាខូចមុនគេហើយកាលណាយើងមិនថែទាំឲ្យដុតដល់កាលណាស្ករជាតិស្ករយើងចេះតែខ្ពស់រ៉ាំរ៉ៃគឺថាវាខូចមុនគេគឺខូចអាស្រ័យសាច់តូចតូចហ្នឹងហើយសាច់តូចតូចហ្នឹងក៏ពេលវាខូចយើងអត់ដឹងទេបាទតតែវាខ្លាំងបានយើងដឹងហើយគេរកឃើញថាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាខូចតតែយើងថែទាំជាតិស្កររបស់យើងនឹងមុនដែលយើងចាញ់ឲ្យឃើញជាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមមែនទែនពីព្រោះមានលក្ខណៈម្យ៉ាងដែលគេហៅថា pre diabetic គឺថាមុននឹងជាតិមុននឹងកើតទឹកនោមផ្អែមយើងនឹងនិយាយពីរឿងនេះនៅលើទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទ
ពីព្រោះ
ជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងបាទយើងត្រូវថែទាំមុនឲ្យយើងคลายទៅជាអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមមែនទែននេះសំខាន់ណាស់បាទ
ចាសសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកឌីណាមកពីខាងខេត្តកំពតចាសសូមជម្រាបសួរលោកឌីណាចាស
បាទសូមជួយលោកឌីណាបាទ
សូមជួយផងបា
ទបាទសូមជួយបាទ
សូមជួយមានសំណួរចាសលោកឌីណា
សូមជួយលោកឌីណាខ្ញុំអត់ឮទេបាទ
បាទបាទ
ដែលជាដាច់
បាទតែខ្ញុំមានជំងឺហ្នឹងវាយូរដែរហើយវា15ឆ្នាំហើយវាទៅនោមផ្អែមហ្នឹងណា
បាទហើយ
ចាស់លោកមានសំណួរអីចាស់លោកចង់សួរអ្វីទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាស់សូមអញ្ជើញ
បាទបាទហ្នឹងហើយចង់សួរថាឥឡូវនេះវាដល់លក្ខណៈវាទឹកនោមយើងហ្នឹងវាដូចខ្ញុំខ្លួនស្អុយបងហើយខ្ញុំខ្លាចហើយដល់កើតជំងឺរលាកកលៀនរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងតើមានឆ្នាំអីយើងអាចព្យាបាលបានណាលោកចាបណ្ឌិត
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណាចាសសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ជាចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាកាលណាយើងកើតទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃយូរទៅកន្លែងដែលខូចច្រើនជាងគេគឺតកតងនឹងកលៀនតម្រងទឹកនោមហ្នឹងកលៀនតម្រងទឹកនោមហ្នឹងគឺជួនកាលភាគច្រើនគឺថាវាខូចអាចតម្រងទឹកនោមតូចតូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញដែលមានរាប់មលានហ្នឹងវាងក់វាស្វិតវាខូចលែងប្រាការកើតហ្មងគឺថាយើងមាន ប្រដាប់ដែលយើងធ្វើតម្រង់ហ្នឹងហើយការដែលខូចហ្នឹងភាគច្រើនគឺថាច្រើនតែតកតងនឹងការដែលយើងមិនឲ្យជាតិស្កររបស់យើងយើងមិនបានថែទាំឲ្យដិតដល់គឺថាតលតែឲ្យដិតដល់មែនទែនទីមួយទីពីរគឺថាវាតកតងនឹងកូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងបើកាលណាកូលេស្តេរ៉ុលវាឡើងខ្ពស់វាមានតែកកនៅកន្លែងខ្សែឈាមហ្នឹងវាមានតែកកនៅក្នុងកលៀនទៅទេវាកកនៅក្នុងខួរក្បាលយើងសរសៃឈាមខួរក្បាលសរសៃឈាមបេះដូងសរសៃឈាមដែលរត់ទៅក្នុងជើងយើងគឺថាវាខូចតកតងនឹងខូចទាំងអស់ដោយសារដូចឆ្នាំហើយម្យ៉ាងទៀតកាលណាយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមភាពយូរវាច្រើនតែជាងការវាធ្វើឲ្យរលាកទឹកនោមមានបាក់តេរីនៅក្នុងហ្នឹងហើយការដែលវាស្អុយហ្នឹងជាងការវាមកពីបាក់តេរីប៉ុន្តែកាលណាជាងការមកពីទឹកនោមហ្នឹងនោមវាមិនចេញបាទនោមមិនចេញគឺថាដោយសារកលៀនដោយសារ prostate របស់យើងហើយកពោះកពីងរបស់យើងហ្នឹងវារីកធំកាលណាកពីងរបស់យើងរីកធំជាពិសេសមនុស្សប្រុសដែលចាស់ថាលើកអាយុពីលើកពី50ឆ្នាំទៅហ្នឹងអាកាលណាកពីងហ្នឹងវាឡើងធំហើយអាទឹកនោមដែលវាចេញមកវាស្ទះដល់វាស្ទះទៅវាច្រាលទៅនៅក្នុងផ្លោកនោមដល់កាលណាទឹកនោមវាកកវាស្ទើនៅផ្លោកនោមយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យបាក់តេរីនៅក្នុងហ្នឹងវាអាចកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងវាធ្វើឲ្យលាកទឹកនោមហ្នឹងគេថាអាចធ្វើឲ្យទឹកនោមហ្នឹងវាស្អុយខ្លាំងហើយកាលណាទឹកនោមវានៅកកនៅនឹងយូរវាតែងតែមានខ្លាំងធំជាខ្លាំងជាងធម្មតាពីព្រោះក្នុងទឹកនោមហ្នឹងភាគច្រើនវាជាមានជាតិយូរីយ៉ាហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាអាម៉ូនីយ៉ាអញ្ចឹងតែយើងធំក្លិនទឹកនោមហ្នឹងដូចយើងធំក្លិនអាម៉ូនីយ៉ាអញ្ចឹងគឺថាមកពីរឿងហ្នឹងឯងហើយដូច្នេះសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកាលណាយើងឈឺទឹកនោមផ្អែមយូរអញ្ចឹងគឺថាត្រូវធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងចុះមកធម្មតាហើយត្រូវជៀសវាងការដែលវាមានស្ទះនៅក្នុងទឹកនោមរបស់យើងដូច្នេះកាលណាយើងនោមទៅវាតឹងត្រូវហើយកាលណានោមទៅវាផ្សាឬក៏ច្រើននៅក្រោកនោមពេលយប់ច្រើនដងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យមើលគេអាចយកទឹកឈាមយកទឹកនោមហ្នឹងទៅពិនិត្យគេអាចដឹងថាតើវាមានបាក់តេរីឬក៏អត់បើសិនតែមានបាក់តេរីគេឲ្យថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកទៅគេអាចធ្វើឲ្យបាត់មេរោគនឹងគេសម្រាប់មេរោគរបស់បានទៅគឺវាអាចជាបាននេះចំណុចដែលត្រូវដឹងបាទបាទ
ចាយើងនឹងនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចយើងនឹងពិភាក្សាអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីបង្ការក៏ដូចជាវិធីព្យាបាលនៅខែក្រោយទៀតចាតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះចាចាដល់ឡៃលោកវិជ្ជាមន្តថាតើជំងឺតម្រងនោមនេះថាតើជាជំងឺដំណពូចដែរឬទេចា
តម្រងនោមមិនតពូចទេបាទមិនតពូចទេ
អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលមិនមានគ្រួសារធ្លាប់កើតជំងឺនេះក៏អាចកើត
ជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា polycystic kidney disease ជំងឺ polycystic kidney disease ហ្នឹងគឺជាជំងឺដែលមានពងទឹកនៅក្នុងកលៀនហ្នឹងមានពងទឹកមិនមែនតែមួយពីរគឺថាពងទឹកច្រើនពងទឹកច្រើនគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យកាលណាយើងឈឺយូរកាលណាយើងចាស់ទៅវាអាចធ្វើឲ្យតម្រងទឹកនោមនឹងចុះខ្សោយហើយជំងឺហ្នឹងជាច្រើនតែមាននៅក្នុងពូជដែរបើជំងឺ polycystic kidney disease ហ្នឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថាវាមិនតពូជទេបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមន្តដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមតែទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមន្តដែលតែងតែចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំផងដែរចាសហើយយើងនឹងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅខែក្រោយដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលវិញចាសសូមជម្រាបលាចាស
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជិញសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបុជិនរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងពិចារណាលើការដាក់វិធានការឆែកប្រវត្តិរូបនិងការដាក់កំហិតផ្សេងទៀតលើនិស្សិតចិនដែលសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមានការព្រួយបារម្ភកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចារកម្មនេះបយងតាមប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសភាអាមេរិក កាលពីខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្តរយៈពេលស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីការសម្រាប់និស្សិតចិនថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាដែលសិក្សាជំនាញអាកាសចរវិទ្យារូបយន្តវិទ្យានិងជំនាញផលិតកម្មជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតពី5ឆ្នាំឲ្យនៅត្រឹម1ឆ្នាំមន្ត្រីអាមេរិកអះអាងថាគោលបំណងនៃការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីរារាំងហានិភ័យនៃអំពើចារកម្មនិងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងផ្នែកដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងថ្លឹងថ្លែងមើលថាតើគួរតែត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបនិស្សិតចិនបន្ថែមទៀតមុនពេលពួកគេចូលសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អត់វិធានការដែលកំពុងពិចារណាទាំងនោះមានដូចជាការឆែកឆេរទិន្នន័យក្នុងទូរស័ព្ទដៃនិងស្វែងរកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និស្សិតចិនលើបណ្ដាញសង្គមចិននិងបណ្ដាញសង្គមអាមេរិកដើម្បីរកព័ត៌មានណាដែលអាចបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីគុណបំណងរបស់និស្សិតចិនទាំងនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ក៏ត្រូវគេរំពឹងផងដែរថានឹងផ្ដល់ការបណ្ដោះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីអប់រំនានាអំពីវិធីតាមដានអំពើចារកម្មនិងការលួចព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបតុលាការកំពូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាឲ្យឧស្សាហកម្មរថយន្ត Mitsubishi នៃប្រទេសជប៉ុនសងសំណងដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង10នាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2តុលាការកំពូលនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចពីរផ្សេងគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Mitsubishi សងសំណងពី71,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់133,000ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យដើមបណ្ដឹងម្នាក់ៗដោយតម្កល់ការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបការគ្រប់គ្រងខុសខើរបស់ប្រទេសជប៉ុនលើឧបទ្វីបកូរ៉េរវាងឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945នៅតែជាប្រភពដ៏ជូរចត់នៃចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានសងសំណងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅក្រោមផ្នែកមួយនៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1965ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រួលដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានភាពធម្មតាវិញក៏ដោយជនជាតិកូរ៉េរាប់សែននាក់បានរងការធ្វើទារុណកម្មខុសខើដោយកងកម្លាំងអាណានិគមជប៉ុននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជប៉ុនដាក់អាណានិគមរយៈពេល35ឆ្នាំនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ The Voice of America ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបញ្ជាឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវលើការកែប្រែហ្សែនរបស់មនុស្សឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវទាំងនោះការបញ្ជានេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលសន្និសីទស្ដីពីជីវៈឱសថបានធ្វើឡើងដែលនៅទីនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនម្នាក់បានការពីការអះអាងរបស់ខ្លួនថាលោកបានបង្កើតទារកដែលមានការកែប្រែហ្សែនជាលើកដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោកអ្នករៀបចំសន្និសីទនោះបានប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនរូបនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនលោកហេហឺជៀនខុយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនោះថាលោកបានប្រើបច្ចេកវិទ្យា CRISPR ដើម្បីកែប្រែ DNA របស់ទារកភ្លោះស្រីមិនឲ្យឆ្លងមេរោគ HIV ពីឪពុករបស់ទារកនោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង63-37ដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដែលមានបំណងបញ្ចប់ការប្រឡូករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសយេម៉ែនការបោះឆ្នោតនេះគឺជាភស្តុតាងនៃទស្សនៈផ្ទុយគ្នារវាងសេដ្ឋវិមាននិងសមាជិកសភាទាក់ទិននឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះបីជាបន្ទាប់ពីសមាជិកកំពូលពីររូបនៃក្រុមប្រឹក្សាសំតោសនៃក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជួនដំណឹងសម្ងាត់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពពេញអង្គក៏ដោយរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទូគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Jim Mattis បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលក្នុងនោះរួមទាំងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់យុទ្ធនាការយោធាដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសយេម៉ែនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះ សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome